den. Posloucháte podcast Politického institutu Topas. Dnes se ptá analytik institutu Jaroslav Poláček.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte u poslechu dalšího dílu podcastu, který pro vás připravuje Politický institut Topas. Dneska je mým milým hostem poslanec Evropského parlamentu, člověk, který získal nejvíce hlasů v uplynulých volbách do Evropského parlamentu, Luděk Niedermayer. Ahoj, Luďku, děkuju, že jsi našel čas na tento podcast a na naše posluchače.
Ahoj, Jardo.
My jsme si řekli, že dnešní téma bude zelená dohoda. Budeme se bavit také o tom, jaké dopady odhaduješ, že bude mít zavádění zelené dohody na střední třídu. Já bych se tě zeptal na začátek, kdyby jsi představil, že jsem člověk, malý živnostník, majitel obchodu, provozovny, řezník třeba z okresního města. Jak by se mi vysvětlil, že Česká republika a já jako představitel střední třídy potřebuju Green Deal, tedy zelenou dohodu? Co z toho budu mít?
Myslím si, že těch možností je hodně, jak to vysvětlovat. Taková ta, která podle mě by měla souznět s postoji lidí s politickým smýšlením, kteří budou poslouchat tenhle podcast, je vlastně otázka odpovědnosti. Není pochyb, že to, jak se chováme k té planetě, je prostě neudržitelné a má to nějaké dlouhodobé dopady a ty dopady prostě nejsou dobré. A pokud nezačneme s tím něco dělat, tak naše děti zdědí tu planetu v mnohem horším stavu, než v jakém jsme ji měli my. A jejich děti ještě v horším stavu. A už nebudou schopni třeba mít tak kvalitní život jako my, kvůli tomu, že jejich rodiče a jejich prarodiče prostě si zavčas neuvědomili, že to tak dál nejde. Čili mě vždycky fascinuje, když se říká, že klimatická agenda je levicové téma a zároveň říkáme, že jedním ze základních axiomů středopravicové politiky je téma odpovědnosti. Či určitě je to otázka, odpovědnosti, ale můžeme se posunout vlastně i o kousíček jako níž a uvědomit si, že ta zelená dohoda nebo respektive ta snaha, a už můžeme opravdu dnes, když točíme ten podcast, mluvit o celosvětové snaze dostat klimatické změny pod kontrolu, to zdaleka nebude mít jenom své náklady, bude to mít také své výnosy. Či bohužel vždycky to tak platí, že stejně jako třeba pandemie měla pro některé biznesy ohromný pozitivní efekt, tak pro řadu měla devastující efekt. Tak podobně, i když ne tak vyhroceně, to bude určitě s tou snahou zastavit změny klimatu. A třetí věc, kterou bych argumentoval, je vlastně ta zkušenost té pandemie. Myslím si, že léta jsme četli různé vědecko-fantastické, anebo jenom vědecké statě na téma, že může dojít v tom dnešním světě k extrémně rychlému šíření nebezpečných virů. Protože strašně rychle cestujeme, strašně rychle se posouvá zboží, ten svět je propojený a je hrozně rychlej. A přesto jsme se na to velmi málo připravovali. No a když k tomu došlo, tak bylo to vidět nejenom v Evropě, na celém světě, tak vlastně jsme byli bezradní, nebyli jsme na to připraveni. Ty klimatické změny, to je podobná věc. Ono to už probíhá. My dokonce o tom víme. Víme o tom mnohem konkrétněji, než jsme věděli o koronaviru. A my můžeme udělat něco, abychom se na to připravili. Jednak tím, že to zbrzdíme a druhá k tím, že se budeme připravovat na to, že ty změny nastanou. A opět, nepřipravovat se na to, když víme, že k tomu dojde, to je přece jako stupidní a každý člověk, který trochu přemýšlí nejenom o tom, co ho čeká dneska odpoledne a trochu dopředu, by měl souhlasit s tím, že lépe se na ty věci připravovat a něco s tím dělat, než být jako překvapený tak, jako jsme my v loňského března byli s tím, že koronavirus dorazil z Číny na náš kontinent.
Já jsem tady měl minulý týden pana profesora Moldána a bavili jsme se o velmi podobných, respektive vlastně o stejných tématech. A on zmínil to, že má pocit, že tady méně rozumíme té potřebě reagovat na ty globální změny, protože jsme v takovém zvláštním prostoru, který je chráněn ze všech stran horami, nemáme moře, neprojevují se tady ty dopady, které v jiných státech nepochybně už vidět a cítit jsou. Nicméně zmínil jeden, který teda nemáme v posledních, řekněme, dvou letech, ale známe ho, a to je sucho, které postihuje českou krajinu. Bavili jsme se také o tom, jakým způsobem, respektive proč a kde je ta příčina, proč u nás ten tlak na politiku, na ta zelená témata je tak výrazně menší než v jiných zemích Evropě, v Německu, ve Francii, ve Španělsku. Pan profesor to vysvětloval také tím zvláštním okruhem bezpečí, respektive takovou tou malou českou kotlinu, která je bezpečná a která nemá tu bezprostřední zkušenost. Máš nějaké jiné vysvětlení, proč jinde v Evropě je mnohem větší tlak na prosazování zelených témat?
Všechno jsou to asi jenom hypotézy. Určitě to Holandsko, kterému hrozí zaplavování dalších a dalších částí území, nehrozí, k tomu prostě bude docházet, to vidí jako intenzivně, ale myslím si, že ten argument pana profesora Moldána o té naší uzavřenosti platí a on neplatí jenom z hlediska toho počasí a klimatu, ale obecně, vzpomeňme si na uprchlickou krizi, kdy naše první řešení bylo, že začneme zavírat hranice. Mimochodem to bylo také první opatření, které jsme udělali, když přišla covidová krize. Mám pocit, že někteří lidi by chtěli tu naši zemi čím dál tím víc zavírat. A nejenom zavírat tím, že zavřou ty hranice, ale také zavírat myšlenkovi. Prostě zakázat některým tématům, aby se k nám dostali, protože pokud oni v konfrontaci s tou naší českou pravdou jaksi úplně neladí, tak je nejlépe tyto témata vyloučit z té diskuze. Mimochodem, tenhle manévr jsme udělali neuvěřitelně v otázce přijetí eura a zkušeností Slovenska. Protože ta zkušenost jasně říká, že Slovensko udělalo dobře, a to znamená, že by dobře udělala Česká republika. My jsme si tu diskuzi prostě po čase zakázali a vůbec o tom nemluvíme. Čili to je určitě jeden aspekt. Druhý aspekt je, že myslím si, že v posledních letech u nás oslabil, řekněme, víc levicový proud té ekonomiky. A protože na začátku vlastně nositelem toho tématu, a podle mě to byla chyba, byly spíš ty levicové strany, a tím, že u nás ta levicová politika byla zdiskreditovaná lidmi, jako byl pan Paroubek, jako je nyní Miloš Zeman, tak vlastně oni mají menší vliv na tu společnost a ta pravice země pro mě z nepochopených důvodů se proti tomuto tématu postavila. A vlastně
V Evropě je to naopak? V Evropě je to jinak?
Není. Určitě ta levice, pokud se bavíme o například socialistickém kempu a o zeleném, je v tom radikálnější. Ale mimochodem je třeba hrozně zajímavá ta dnešní zkušenost Německa, kdy někteří vrcholoví politici CDU, CSU se velmi přátelí s Vladimírem Putinem, v situaci, kdy je velká eskalace napětí mezi Ruskem a Evropou a ti politici jsou za to velmi radikálně kritizováni lidmi ze strany socialistů a zelených, či oni se ty věci jako mění, ale v této věci podle mě platí, že ta sociálně demokratická zelená část toho politického spektra vytváří na to téma větší tlak, zatímco ta část pravicová středoprava jako brzdí. Někdy brzdí patama, že se od nich kouří, jindy ne. Ale zase samozřejmě existují výjimky, protože třeba myslím si, že analogie mezi Borisem Johnsonem a Donaldem Trumpem jsou poměrně silné, ale zároveň Boris Johnson a Velká Británie je jedna z nejradikálnějších v opatřeních proti té klimatické změně, zatímco Donald Trump byl ten, který opustil Pařížskou dohodu. Takže v každé zemi je to trošku jiné, ale myslím si, že u nás to, že ta pravice, velká část té pravice k tomu část byla negativní a druhá část byla taková obezřetnější, v tom hrála roli. A poslední věta, ono taky souvisí vždycky s tím, že jakmile si politici naměří, že nějaké téma je nepopulární, tak jsou v něm velmi, velmi opatrní, ale bohužel tím vlastně posilují ten názor té společnosti, že to téma je toxické.
Vidíš, krásně si vystihl to, proč já tyhle ty dva zahraniční politiky, Borise Johnsona a Trumpa, neházím do jednoho pytle. Tohle je úplně konkrétní případ, kdy v nich vidím poměrně zásadní rozdíly. Ty jsi ekonom, člověk, který má možnost nahlédnout na ekonomiku země makroekonomicky, fiskálně. Kdyby si měl říct z toho velkého balíku těch priorit, které jsou obsaženy v tom Green Dealu, na co by se měla vrhnout Česká republika jako na první věc, troufnul by si říct, tohle to je přesně jakoby ten směr, kterému bych dal prioritu, kterou cestou by měla jít Česká republika, napadne tě, co by mělo mít tu nejvyšší prioritu z té oblasti?
Tak já si hlavně myslím, že ten Green Deal, to je takové marketingové označení, které taky vychází s tím, že vlastně šéfkou komise se stala politička, která na začátku neměla příliš širokou politickou podporu, a tohle byla její cesta, jak oslovit tu levicovou část Evropského parlamentu. Čili já vůbec nerad tady tenhle termín používám opravdu, ale uvědomme si, že vlastně ta klimatická politika, jak už z hlediska těch klimatických cílů, ale taky z hlediska jejího promítnutí do energetické politiky, už v Evropě běží nějakých minimálně 20 let. A je to prostě velmi dobře zpracované a vlastně naše země dávno před zelenou dohodou měla cíle na zvyšování efektivity budov, na snižování emisí v dopravě, na snižování emisí v ETS sektoru. V jiné věci, které souvisí méně s klimatem, ale souvisí s životním prostředí, což je to, co lidi oslovuje víc, protože to CO2 bohužel nesmrdí. A díky tomu vlastně část lidí řekne, proč tady jako chceme redukovat nějaký plyn, který nám neškodí, ale jsou jiné věci, které smrdí. Tak například ten tlak na to, aby v zemědělství se používalo méně průmyslových hnojiv, na to, aby vůbec to průmyslové farmaření bylo na útlumu. Tohle jsou věci, které už běží jako strašně dlouho. Ale když se ptáš na to, co je u nás jako nejlépe uchopitelné, tak podle mě je to energetika. Protože ta naše energetika opět z politického rozhodnutí vlastně 20 let přešlapuje na místě. A zatímco my jsme úplně promeškali tu chvíli, kdy vlastně ta německá zelená energie byla považována za nějakou podivnou úchylku a během těch let se z toho stala prostě norma. A ten vývoj je stejný vlastně prakticky ve všech zemích Evropy, kromě České republiky a Polska s určitou nasázkou. A my jsme si téhle proměny jako nevšimli. My jsme prostě myšlenkově v té energetice uvázli v situaci před 15 a 20 lety. A díky tomu spolu, tuším, s Polskem jsme v průměru asi země, která vytváří elektrickou energii za cenu nejvyšších emisí, což je špatně. A ještě navíc, což je teda hrozné, my tady tuhle elektřinu, jejíž výrobou devastujeme naši krajinu a devastujeme zdraví našich občanů, s velkou slávou vyvážíme, což je pro mě nepochopitelné.
Luďku, hodně se, tak já nebudu používat termín Green Deal, budu se bavit o ekologické politice obecně. Hodně se mluví o obnovitelných zdrojích, hodně se mluví o diverzifikaci. Hodně se taky mluví o tom, že Evropa je z nějaké části závislá na Ruské federaci. Myslím si, že zrovna dneska to téma by rezonovalo výrazně více než třeba před týdnem. Jakým způsobem na té evropské úrovni je vnímáno to, že na jednu stranu se mluví o zelené, o obnovitelných zdrojích a na druhou stranu tady Německo buduje poměrně velký a masivní plynovod Nord Stream. Je o tom debata na bruselské úrovni?
Já mám pocit opět, že jsme zaspali nějakou dobu, protože byla tady ukrajinská plynová krize, která opravdu některé země, nebyla to Česká republika, srazila na kolena, protože najednou neměli zemní plyn, který byl důležitým zdrojem elektřiny, ale mezi tím ta Evropa nespala. Mezi tím došlo k masivním investicím do technologií či do možnosti dovážet plyn nikoliv nutně z východu na západ, ale také ze západu na východ. Ta propojitelnost se zásadně zvýšila. Zainvestovali jsme velké peníze do LNG terminálu, které slouží jako pojistka. Země zásadním způsobem zvýšily množství svých zásobníků na zemní plyn. A já mám pocit, že u nás převládá pocit, že 90% plynu v Evropě pochází z Ruska, ale to vůbec číselně neodpovídá. Rusko je samozřejmě velký hráč, ale tuším, že ten podíl je někde kolem 30-40%. Čili myslím, že už jsme v situaci, kdy někdo může mluvit o naší závislosti na Rusku, ale stejně tak my můžeme mluvit o ruské závislosti na nás, protože ty peníze, které získává exportem plynu, jsou pro Ruskou federaci zcela zásadní. Čili já bych to vůbec nechtěl bagatelizovat. Samozřejmě ten Nord Stream je politicky nebezpečný tím, že on cílí na Ukrajinu, on cílí na tranzitní země a v okamžiku, kdyby ten Nord Stream bude dokončený, což zdaleka není nutné a nemusí se to stát, ale kdyby byl spuštěný a pokud by Německo i nadále se snažilo odlišovat svoji politiku vůči Rusku, kterou prosazuje i na úrovni EU, či relativně striktní politiku, od toho, že vlastně podporuje ruský stát tím, že nejenom, že kupuje obrovské množství plynu, ale zároveň dostává do svízelné situace ty transitní země, tak to by bylo špatně. A stejně tak na druhou stranu by se mohlo stát, že kdyby ten Nord Stream byl zprovozněný, a není to má preferovaná varianta opravdu, kdyby byl zprovozněný a v případě, že by Rusko, kdyby Německo to vlastně zahrnovalo do těch politických úvah, a bylo by ochotné z času na čas v případě vyhrocení situace vyhrožovat, že zastaví dodávky zemního plynu do Německa přes Nord Stream, tak by samozřejmě tím naopak bylo schopné tlak na Rusko posílit. Čili je to dvousečné, ale je to velmi nešťastný projekt, který zahájil pan Schröder, který navíc potom tam začal dokonce pracovat, tehdejší sociálně demokratický kancléř, a je sranda, když jeho kolegové nyní kritizují CDU, CSU za příliš vstřícné kontakty s Ruskem. Bylo by lépe, kdyby ten projekt neběžel, ale pokud by byl dokončený a Němci dělají všechno pro to, aby asi dokončený byl, tak bude hodně záležet na tom, jak oni k něm budou přistupovat. Pokud to bude považováno za normální biznisový projekt, který nemá žádné politické konotace, tak to by bylo samozřejmě hodně nešťastný.
Děkuju za tenhle ten komentář. Už jsme tady jednou zmínili pana profesora Moldána, mimochodem jeho podcast si můžete také poslechnout v našem vysílání, tak my jsme dokonce šli v těch debatách tak daleko, že ty změny, které začínají a aby byly dohrány dokonce, takže musí se dotknout opravdu našich životů, třeba ve spotřebě plastu a výrobě plastu a dalších oblastí. A pan profesor byl nesmluvaný v tom, že zcela jasně říkal a bez obalu, že náklady na tuhle změnu ponese střední třída. A shoduješ se s jeho názorem, že to největší břemeno, protože to bude něco stát, ponese střední třída, nebo tam vidíš nějakou jinou cestu jako ekonom?
Já myslím, že ty klimatické opatření se rozpadají do spoustu různých kroků. Jak už jsem říkal, jsem přesvědčený, že spoustu z nich ponese některé náklady, ale spoustu z nich bude mít nějaké výnosy. A spíš než, že by to šlo napříč dělení to horizontálního po třídách společnosti, to může být spíš to vertikální dělení podle toho, kde lidi budou pracovat, protože pro spoustu průmyslových firm ten posun ke klimaticky šetrným technologiím může znamenat obrovský boost, stimul k růstu, který se nedotkne jenom toho nejvyššího managementu a těch vlastníků, ani jenom těch inženýrů, kteří tam budou dělat ten výzkum, ale vlastně prosákne až na úroveň těch jednotlivých pracovníků. A stejně tak se může stát, že lidi, kteří budou dokonce vyšší než střední třída, ale podnikají v sektoru, který bude utlumený a zavčas se nereorientují, také přijdou jako o hodně. Čili mě tady tohle úplně nesedí, ale kde bych souhlasil s panem profesorem, že spoustu těžkostí v té společnosti se řeší na úkor střední třídy. Ono je to proto, protože když tomu státu chybí peníze anebo jich chce více vydávat, tak pokud chce udržet určitou míru sociální koheze, tak není možné sáhnout na ty peníze těch nejchudších, protože tam už není co brát bez toho, aniž by došlo k zásadnímu jako poškození té soudržnosti společnosti. A zároveň ty státy z nějakého důvodu se nejsou ochotny vydat trošku radikálnějším směrem ve smyslu danění těch nejbohatších. Teďka se dívám ne jako na to dělení podle tříd z toho pohledu, ale spíš z toho ekonomického. A to znamená, že jediný, kdo jim tam zbývá, komu se dají ty peníze sebrat, je ta střední třída, která se navíc velmi dobře daní, protože to nejsou obvykle lidi, kteří jsou zběhlí v různých daňových machinacích, různém přesouvání majetku, tak, aby se vyhli danění. Či u těch daní to určitě existuje, ale celkově já bych to tak úplně neviděl, protože za prvé spoustu těch věcí, které bychom měli velmi rychle dělat, tak ty já vnímám jako, že nemají žádný negativní efekt nebo mají dokonce pozitivní efekt. Jedno bych zmínil například rozvoj obnovitelné energetiky, kde já bych upřednostně, když to není finančně ta nejvýhodnější cesta, masivní instalace fotovoltaických panelů na průmyslový objekty, jako jsou tovární haly, supermarkety a tak dále. To samozřejmě nemá žádný negativní dopad na občana, má to pozitivní dopad na ty firmy, které v tom pojedou. Už také proto, že na to můžeme použít evropské dotace a tady tyhle věci taky není třeba dotovat nějak masivně. A druhou věc, kterou bych zmiňoval, když se mluví o snižování emisí v dopravě, tak si každý předtím bohužel představuje to, že bude muset prodat svoji spalovací Škodovku nebo Renaulta a bude si muset koupit elektromobil, který stojí 2,5x tolik. A i když se ten cenový rozdíl snižuje, tak ten rozdíl je tam jako velmi podstatný. A třeba do Chorvatska s tím jen tak nedojedu, ale ve skutečnosti ještě důležitější nástroj na snižování emisí v dopravě jsou masivní a efektivní investice do veřejné dopravy. To znamená například mnohem lepší příměstské vlaky, mnohem lepší dálkové vlaky, rozvoj čisté dopravy ve městech a tak dále. To jsou věci, které mají pozitivní dopad napříč celou společností. A znovu opakuji, ta obrovská naše výhoda je, že na spoustu těch investic máme prostě stovky miliard. A navíc ten rozdíl mezi nákupem špinavého autobusu a čistého autobusu se stále snižuje.
Jasně. Já tě znám jako člověka, který o Evropě přemýšlí, nejenom, že pracuje v Evropském parlamentu. Vždycky, když jsme došli v těch debatách na téma, co dneska Evropu spojuje, tak jsme si povídali, že vlastně motivy různých států Evropské unie pro to, proč jsou v Evropě, jsou různé. U nás je to dominantně ekonomický motiv. Pobaltské země mají zcela určitě zahraničně politický a bezpečnostní motiv a takhle bychom mohli pokračovat. Myslíš si, že zelené téma, ekologické téma by mohlo být tím, co se pro Evropu stane nosným tématem? A teď se bavím střednědobý horizont, 10 let. Jenom se ptám, jestli vůbec tohle má šanci nás Evropany propojit.
Přeším, ty začal s tím, že pro nás ta Evropa je ten společný trh, ale zrovna v těchto dnech je to i ta bezpečnost, protože my jsme se dostali do konfliktu s velmi agresivní, a já nechci říct ani velmocí, ale spíš s velmi agresivním státem, kterým je dneska Putinovo Rusko. A zdá se mi, že minimálně v té první fázi jsme v tom konfliktu uspěli, ale to nikoliv, protože jsme se tak dobře a chytře počínali, ale protože za námi stojí těch dalších 26 členů Evropské unie a naši další spojenci, čili ten bezpečnostní prvek tady je, stejně tak v té pandemii a bohužel členské země nevyužijí dostatečně potenciál, který skýtá Evropská unie jako platforma pro hledání společného řešení, ale to, že vlastně teďka, když se bavíme, do České republiky už došlo 3 miliony vakcín, v případě, kdybychom se snažili ty vakcíny nakoupit sami na trhu, tak bychom skončili samozřejmě úplně jinak. Já nemám pocit, že z té zelené z té klimatické politiky se stane nějaké jako velké téma. Já myslím, že spíš by to měl být rámec pro naše celkové chování. Že bychom si měli uvědomovat, že chceme tu rozvíjet společnost, chceme mít kvalitní vzdělání, chceme mít společenskou, chceme mít koherentní společnost, chceme mít velmi kvalitní kulturu a stát na těch našich základech, ale tohle všechno musíme dělat v rámci, který nebude poškozovat tu planetu. A kde je tam spíš jako potenciál, že Evropa se je schopna na tomto shodnout. Já jsem měl velkou radost, že vlastně se podařilo dohodnout velmi rychle ten cíl na klimatickou neutralitu a já tady za sebe musím říct, že mě ani tak netrápila otázka, jestli to bude 55 nebo 60, jak se to bude počítat, jako spíš mě trápilo to, aby na tom byla velmi silná shoda. A ta shoda byla prostě nalezena poměrně rychle a to dává vlastně Evropě možnost, aby v tom světě působila jako ta supervelmoc, která navíc chce, co dělá, ví, co dělá. A ono to opravdu tak vypadá vlastně, když se toto téma před nějakým rokem a něco otevřelo, tak část lidí z toho byla taková jako zaražená, zmatená, ne-li, teďka ti Evropani se zase zbláznili, tak před pár dny proběhl vlastně velký klimatický summit, na kterým americký prezident vyhlásil zdvojnásobení závazku Spojených států z hlediska klimatu. Již několik měsíců předtím Čína vyhlásila cíl klimatické neutrality pro rok 2055. Zmiňoval jsem velmi razantní politiku Spojeného království a pak jsou třeba malé země jako Jihoafrická republika, která se k takovým cílům staví a myslím si, že nikdo nespochybňuje to, že Evropa je lídr v těchto globálních diskuzích. Teďka myslím si, co je podstatné a to by mohlo vytvořit ten skutečný úspěch, který uvidí občané, to je to, když naše firmy z toho budou mít prospěch. To znamená, budou nejrychlejší a nejefektivnější v nabízení těch technologií, které bude poptávat celý svět. Spoustu věcí už jsme zaspali. Zaspali jsme obnovitelné zdroje, kde tam začala dominovat v některých těch technologiích Čína. Zaspali jsme čistou mobilitu, kde dominovala Amerika a Čína. Zaspali jsme IT třeba, které je také s tím do určité míry spojené. Ale myslím si, že stále je tady obrovský potenciál na těch hřištích hrát tu přinejmenším první ligu nebo extra ligu. A to je něco, přes co by bezesporu víc občanů začalo vnímat tuhle agendu jako silnou a pozitivní.
Moc krát děkuju. Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu, byl hostem dnešního podcastu Politického institutu Topas. Luďku, moc děkuju, že jsi udělal čas na nás a na naše posluchače. Hezký den ti přeju.
Bylo mi potěšením. Ahoj.
Tento podcast se všemi díly najdete na všech hlavních streamovacích aplikacích a na webu Politického institutu Topas. Přihlašte se k odběru a nezapomeňte nás sledovat na Facebooku.